Sestre, po drugi puta ovog mjeseca na talasima Radio Svetigore, ali ovaj put pomaže Bog iz Jerusalima, grada kojim se ova naša emisija bavi. Evo, prošle sedmice vratili smo se u Djecu Apokalipse, emisiju koja je bila poznata još od početka postojanja Radio Svetigore, a ovaj put najavljujemo emisiju koja će biti sestrinska Djeci Apokalipse, utoliko što će raditi isti tim i slušat ćete u istom terminu naizmjenično sa Djecom Apokalipse, a bavit će se nečim na izgled potpuno različitim, bavit će se svetom zemljom i svetim gradom Jerusalimu. Jerusalim od zlata, pesma je koju ste čuli na početku emisije, a i koji ćete čuti u cijelosti nakon ovog uvoda. Spjevalo ju je Naomi Shemer 1967. godine na osnovu jedne baskijske uspavanke. Ispevala, a to jest otpjevala ju je Shuli Natan nekoliko dana prije šestodnevnog rata juna 1967. godine. U jednoj od narednih emisija čućete i prevod ove pesme, a njen zvuk će vas od sada uvijek pratiti i podsjećati na to da njime da počinje emisija koja se tako i zove, znači Jerusalem od zlata. Naravno, mi ne govorimo o zlatu zemaljskom, nego govorimo o blagodatnim energijama Božijim, govorimo o onom zlatu od koga se rade poleđine na ikonama, znači na odsjaju blagodati Božije, a oni koji su posjetili Jerusalim, koji su ga vidjeli u ranim jutarnjim časovima pod zracima sunca, isto tako u ranim večernjim časovima, znaju zašto je Jerusalim od zlata, jer zaista jerusalimski crvenkasti kamen blista kao staro zlato. Za prvu emisiju Jerusalima od zlata imali smo blagoslov da u njoj lično gostuje visoko preosvešteni mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, sa kojim je Vesna Krivčević napravila razgovor o nedavnom boravku delegacije Svetog arhijerejskog sinoda Srpske crkve u Svetom gradu, posjeti patrijarhu jerusalimskom gospodinu Teofilu, kao i o njihovim utiscima uopšte, znači preosveštenom vladike Filohija i vladike Hrizostoma Žičkog, koji je također bio u toj delegaciji, njihovim utiscima o današnjoj svetoj zemlji, a o tome ćete, ako Bog da, slušati svaki put, svake druge nedelje u mjesecu. Također mitropolit Filohije posjetio i centar za proučavanje holokausta i genocida i memorialni centar Yad Vashem, o čemu će nešto više reći. I on saradnji Srpske crkve sa Yad Vashemom će nešto više reći sekretar odbora za Jasenovac Jerej Dragoslav Topolac. Za sve naše slušaoce da još jednom kažem da će ovu emisiju raditi Vesna Krivčević i protosinđel Jovan Ćulibrg. I svake druge sedmice slušat ćete glas Jerusalima na srpskom, jer to je grad u kome, pored svih jezika koji su o njemu čuli od pamtivijeka, od nekih prvih vremena kada su na Srbi stupili kao narod na istorijsku pozornicu, u njemu se čuje i srpski jezik.
Blagoslov, poštovani slušalci, da je u prvoj emisiji Jerusalim od zlata gost njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski. Visoko preosvećeni, Bog se javi, blagoslovite.
Vaistinu se javi, Bog blagoslovija.
Hvala vam što ste našli vremena za slušalce Radio Svetigore, mada vas mi često slušamo kroz vaše besjede i prenos svetih liturgija Božjih, ali ovo je lijepa prilika da u emisiji i vi progovorite i da se obratite našim slušaocima. Mnogo povoda za razgovor ima sa vama, naročito u emisiji Jerusalim od zlata. A evo ja bih samo nekako dva izdvojila pitanje. Prvo je vaša nedavna posjeta Svetoj zemlji i niz zanimljivih susreta koje ste tamo imali. A kako smo u jednom razgovoru saznali od vas, imali ste i tokom ovog božićnog posta zanimljiv prevod iz Starog zavjeta.
Pa evo, hvala Bogu, bio sam u svetom gradu Jerusalimu u posjeti sadašnjem patrijarhu Teofilu III. Po blagoslovu svetog arhijerejskog sinoda i našeg patrijarha. Tom prilikom ne samo da smo posjetili zajedno sa episkopom Žičkim i protom Gajićem, koji je za spoljne poslove naše crkve zadužen, ne samo da smo posjetili samog patrijarha, nego smo imali radosti da služimo na Golgoti, tamo gdje je Gospod razapet, i to prvi put, s obzirom da sam ranije služio na grobu Gospodnjem, odnosno u hramu Hristovog Vaskrsenja. Ovoga puta smo služili na Golgoti, služba bila obično posle ponoći, posle 12 sati, na koju prisustuju i poklonici raznih naroda, među kojima ovoga puta bilo i poklonika iz naše zemlje. Služili smo zajedno sa našim postdiplomcem, ocem Jovanom Ćulibrkom, koji inače i saradnik radija Sveti Gore. Povod za našu posjetu u Jerusalimu i ranješnjem patrijarhu Jerusalimskog bila je želja naše crkve da se obnovi prisustvo naše pomjesne crkve u svetoj zemlji. Poznato je da je još od vremena Svetog Save bilo određeno mjesto za naše poklonike na gori Sionskoj i u manastiru Svetog Jovana Preteče. U to vrijeme Sveti Sava je donosio i velike svetinje i svete zemlje. Donio je žezal Svetoga Save Osvećenoga, igumana manastira Lavre Svetog Save Osvećenoga. Donio je Bogorodicu Trojeručicu. U to vrijeme donijeta i Bogorodica Nekopitateljnica, koja se čuva i danas u isposnici Svetog Save u Kareji. Dakle, prisustvo naših poklonika je bilo kroz vjekove, naročito intenzivirano od vremena Svetog kralja Milutina, koji je tamo i manastir sagradio, manastir Svetih Arhangela, kome su naši poklonici i naši monasi starešine bili sigurno negdje do kraja 17. vijeka. Koliko se zna iz istorije, onda manastir je bio u velikim dugovima otomanskoj vlasti i nije mogao da te dugove otplati, pa je dugove preuzela Jerusalimska patrijaršija i tako je manastir prešao u vlasništvo Jerusalimske patrijaršije. Mi smo tražili ranije da nam se vrati taj manastir, međutim to sad nije jednostavno povratak, jer je on već zaposjednut od strane porodica pravoslavnih Arapa koji tu žive i to je već sastavni dio Jerusalimske patrijaršije. Pa smo onda tim povodom na predlog dobronamjernih ljudi i uz dobru želju i spremnost da pomognu i predsjednika vlade Republike Srpske i predsjednika vlade Srbije, želili da se tamo stvori jedan dom za naše poklonike, da to ne bude manastir, ali da to bude u saglasnost samog patrijarha, s obzirom da je to njegova kanonska jurisdikcija. I mi smo to iznijeli, tu našu želju, pred patrijarha i ostalo je da mi to i pismeno obrazložimo i da vidimo konačno koliko ćemo u tome uspjeti. Dakle, to je bio osnovni povod, ali smo također iskoristili priliku da posjetimo i Ministarstvo spoljnih poslova Izraela, gdje smo također govorili načelno o sličnoj temi, jer za osnivanje takvog jednog doma neophodno je da bude saglasna i izraelska država. Oni su čak i dali svoj prilikin predlog da bi to bilo najbolje kad bi to bio neki kulturni centar, pod vidom kulturnog centra, pa ćemo da vidimo kako će to konačno da se odvija i razvija. Također smo posjetili Yad Vashem, gdje je naš otac Jovan već duže vremena boravi i obavlja svoje postdiplomske studije učeći jevrejski jezik, i tu smo se dogovorili sa direktorom Yad Vashema o budućoj saradnji našeg odbora za Jasenovac i uopšte saradnje naše crkve i naših škola sa njihovom školom koja je tu u Yad Vashemu u cilju neposrednijeg upoznavanja istorije jevrejskog naroda, izabranog Božjeg naroda nekada i savremenog izraelskog naroda, kao i u cilju upoznavanja s jedne strane stradanja naše crkve i naroda, naročito u Drugom svjetskom ratu i holokausta koji je doživio jevrejski narod u vrijeme fašizma i nacizma. Dakle, imali smo pune ruke poslatih nekoliko dana što smo tamo ostali. I eto i ta služba koja je tu bila, imali smo zajednički ručak. Bili smo gosti njegovog blaženstva, patrijarha Jerusalimskog. Time je on pokazao i svoju veliko prijateljstvo prema našem narodu, prema našoj crkvi, što je nama bilo poznato i od ranije, a sad to samo potvrđeno i izrazio svoju zabrinutost po pitanju Kosova i Metohije, i on je sa svoje strane kod ljudi koji dolaze kod njega dolaze predstavnici skoro svih država svijeta, kao Izraela, da iznese i svoj stav kao patrijarha Jerusalimskog koji uživa glavno mjesto u Izraelu od strane hrišćanskih crkava uopšte, da iznese svoj stav o Kosovu i Metohiji, da od njih traži zaštitu prava pravoslavnog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da ne bi se spriječilo i oduzimanje Kosova i Metohije od Srbije i od srpske, ugrožavanje srpske crkve i njenih budućih interesa. Dakle, bilo je zaista dragocjena ta posjeta svetom gradu Jerusalimu, kao što je svaka posjeta Jerusalimu blagoslov Božji. Imali smo prilike da se sretemo tamo i sa našim ambasadorom, odnosno ambasadorom Srbije, pošto Crna Gora nema svoga predstavnika u Izraelu, i da se poklonimo tu tim velikim svetinjama. Naravno, nismo mogli ići dalje od Jerusalima, s obzirom da su bili predbožićni dani, te su morali da se vratimo nazad. Tako da, eto, nadamo se da će ta posjeta naša prije svega imati značaja za utvrđenje naših odnosa sa majkom crkvom, sionskom, svih crkava, kako se ona naziva, sa patrijarhom, a i za stvaranje uslova boljih za naše poklonike koji dolaze u svetu zemlju.
Mogli bismo reći da su te duhovne veze jake bile i ostale, saradnja se razvija, sticajem okolnosti su i slušalci Radio Svetigore upoznali sa odborom za Jasenovac i saradnjom sa Yad Vashemom i koliko tu ima da se radi, a tek smo na početku. Samo kratko, Vladiko, da nam kažete zašto su Izraelci izabrani Božji narod?
O, zašto su izabrani Božji narod? Zato što je Bog ih izabrao. Dakle, to je neka tajna Božje volje i Božjeg savjeta od pradrevnih vremena, da među svim zemaljskim narodima izabere praoce jevrejskog naroda, među koje spada Noe, sin Ham, i Noe i njegovi sinovi, a poslije toga i Enoh, prorok Boži, praotac Avram, koji je otac vjernih, tako se danas nazivaju u Novom Izraelu, znači Novi Izrael, to je crkva, Božja crkva, Hristova tijelo, Boga čovjeka, Hrista. I poslije toga Bog je tom narodu upravo, rekao bih, ne slučajno, nego zbog vjernosti, prvenstveno proroka Avrama i blagoslova koji je on dobio i kroz njega njegovo potomstvo izabrao taj narod. Je Bog uvršio nad prorokom nikakvo nasilje praocem Avramu, nego je vjera njegova bila ona koja je dala Bogu mogućnost da on izabere njega kao oca vjernih. Provjeravanje njegove vjere kroz žrtvovanje sina Isaka. I onda redom njegovo potomstvo kao sveta nit Bogu vjernog naroda, kako se još naziva, sveti ostatak, sveto sjeme koje je opstalo među mnogobožačkim zemaljskim narodima kao čuvar prave vjere, vjere u jednoga Boga. Tu je i Mojsije, izabranik Božji, koji je dobio 10 Božje zapovijesti, na kojima je utemeljen život izabranog Božjeg naroda, kroz njega i preko njega i utemeljenost se ukupno svjetsko zakonodavstvo do naših vremena. Veliki proroci koji su proricali dolazak spasitelja iz tog izabranog naroda, iz plemena Judina, kao što se to i dogodilo na dar Hristovog rođenja. Dakle, od tog naroda su oci, praoci, proroci, i to je ono što zakon Božji preko njega je dat čovječanstvu. I to je ono što je dalo njemu posebno mjesto u istoriji roda ljudskog. Nažalost, jedan dobar dio toga naroda nije prihvatio upravo ono radi čega je i postojao i radi čega postoji. Dakle, nije prihvatio Hrista kao spasitelja, kao Mesiju, kao iskupitelja. jedan dio je prihvatio i prihvaća i do dan danas među svim hrišćanima svijeta ima uvijek jedan broj Jevreja. I danas ih ima na dobar broj Jevreja, naročito oni koji su došli iz Rusije. Tvrdili su nam ovih dana da ih ima malta na oko 400.000 Jevreja, pravoslavnih hrišćana koji su došli u Izrael, porijeklom su Jevreji, biološki, ali su duhovno prihvatili Hrista kao Mesiju i u isto vrijeme time ne samo ostali Izrael, izabrani Boži, nego postali novi Izrael, ono što su hrišćani, potomci Hristovi. Ne samo potomci Avramovi, nego potomci onoga koji je rođen po tijelu iz plemena Avramovog, judinog plemena. Tako, a i ti Jevreji, Izrael, koji je odrekao se Hrista i odriče se do dan danas, ipak ima i Bog i sa tim narodom ima neki svoj posebni plan, kao što kaže apostol Pavle, jer očekivanje je da će na kraju i sam taj narod prići Hristu. I moguće da i ova činjenica da prvi put u istoriji u Izraelu, kao novoj jevrijskoj državi, osnovno posle 2000 godina, da ima toliki broj Jevreja hrišćana, to je veoma značajno. Prosto i za mene je to bilo otkrivenje. Ja sam sretao se sa njih. Ima jedan koji je jevrijski general jevrijske armije, koji je primio pravoslavlje kršćane u Jordanu od jednog našeg episkopa i koji često dolazi kod nas. Naravno, oni to i ne daju mnogo u javnost iz razumljivih razloga, ali je činjenica da taj narod nije se u potpunosti odrekao od zavjeta svojih predaka, nego je prihvatio one zavjete i svjedočanstva, i to opet potvrđuje da taj narod ima svoga smisla i da proroci nijesu slučajno o njemu govorili i kroz njega pripremali dolazak Hristov u ovaj svijet.
O čemu ste nam pričali je uvod za našu sljedeću temu. Vi mnogo radite, prevodite, pišete. Nama je uvijek drago da sa nečim novim nas upoznate. Evo i u najnovijem broju Svetigore smo mogli da pročitamo da ste preveli Premudrosti Sirahove. I u jednom razgovoru ste i rekli da Sveto pismo nemamo još uvijek u cjelini.
Da, nažalost, srpski jezik je možda jedini od evropskih jezika koji nema sve knjige Svetog pisma Starog Zavjeta prevedene. Da bi nam to bilo jasnije zašto se to dogodilo, treba reći da je prevodilac Starog Zavjeta u 19. vijeku Vuk Daničić preveo Stari Zavjet na osnovu Luterove Biblije, njemačkog Luterovog prevoda, a poznato je da je Luter isključio iz Svetog pisma Starog Zavjeta ono što se nalazi u grčkom prevodu, takozvanom prevodu 70-orice, što se nalazi u Vulgati, latinskom poznatom prevodu, isključio je takozvane defterokanonske knjige Starog Zavjeta. Dakle, isključio je one knjige koje nisu bile onom izvornom prvom kanonu Svetog pisma Starog Zavjeta. Njih ima po broju slova jevrejske azbuke 22 knjige, tu je Petoknjižje Mojsijevo, tu je sve ono što ima i Biblija Đure Daničića, 12 malih proroka, 4 velika proroka, knjige o sudijama, knjige o Ruti, koja nekad ide zajedno sa knjigom o sudijama, knjige o carevima, knjige ponovljenih zakona i knjige dnevnika, kako ih je preveo Vuk, odnosno Đura Daničić. Tu, dakle, u taj prevod nijesu ušle one knjige koje postoje u slovenskom prevodu, u slovenskoj Bibliji. To su te defterokanonske knjige, među koje spadaju upravo ovdje pomenuta knjiga Premudrosti Isusa sina Sirahova, Premudrosti Solomonove. Spada još dvije knjige Jezdrine, dvije postoje već kod nas, koje su u Đure Daničića prevodu. Onda tu spadaju također knjiga Judite, Jestire, knjiga Varuhova, takozvana, ima Plač Jeremin, poslanica Jeremina, Odlomci, također knjige o Suzani. Navedim, ima još nekih, ne moramo sad sve da i pomenemo. Knjige Makavejske, naravno, to su četiri knjige Makavejske koje su mnogo značajne. I mi nijesmo, bilo je pokušaja prevoda tih knjiga, recimo Platona Tanackovića, Biskobački, on je prevodio knjige Premudrosti Isusa sina Sirahova i to je štampano, ali to već davno zastaralo, zastaralo je prevod iz 19. vijeka koji danas ne može biti upotrebi. Tako da sam se ja nosio mišlju da na neki način taj nedostatak da ga nekako popravimo. Preveo sam prethodno, još dok sam bio u Banatu, Premudrosti Solomonove koje su štampane u nekoliko izdanja i u jedno izdanje sa komentarima psihološko-filosofskim doktora Vladete Jerotića. Sad u posljednje vrijeme sam preveo Premudrost Isusa sina Sirahova, koji je veoma značajan tako spis, 50 poglavlja, i biste i pomenuli, to se već štampa u nekoliko nastavaka u našoj Svetigori. Sada prevodim knjigu o Juditi, dakle to je sad treća knjiga koju prevodim. Srećom naš veoma revnosni vladika Atanasije, umirovljeni hercegovački, on je preveo baš u ratna vremena, onda rat nesrećni ga je podstakao da prevede knjigu o O Makavejima te knjige da prevede sa svojim komentarima, izuzetno dragocenim. Tako da već imamo i to, iako Bog da zdravlja i vremena, da nastavim ja sa ovim prevodima u toku ove godine, da se pripremi jedno izdanje tih knjiga koje su prihvaćene od crkve kroz vjekove i na istoku i na zapadu, o čemu postoje svjedočanstva Kartaginskog sabora iz 419. godine, svetog Atanasija Velikog, svetog Vasilija Velikog u njihovim kanonima, također svjedočanstva šestog Vasilijanskog sabora i sedmog koji svojim kanonima potvrđuju odluke Kartaginskog pomjesnog sabora, što znači i tu odluku o kanonskom značaju tih knjiga, kao i naročito na zapadu su one uvijek od vremena blaženog Jeromina, blaženog Augustina, Ipolita Rimskog i drugih, one su uvijek poštovane, čitane kao poučne, dragocene knjige, a nazivaju se deuterokanonskim, ne po kvalitetu da su one drugostepene, nego po vremenu njihovog nastanka, one su nastale posle tih knjiga i one su uglavnom knjige koje su, vjerovatno neki od njih su i nastajale tamo negdje od 7. 8. vijeka prije Hrista, ali su konačno oblik dobile helenističko takozvano vrijeme, to znači tamo treći, drugi vijek prije Hrista. Sve do 1. vijeka vršene su određene redakcije, recenzije tih knjiga, tako da recimo konkretno Premudrost Isusa sina Sirahova i naročito sačuvane u dva izvora, dva kodeksa, to je Vatikanski kodeks iz 4. vijeka i ima također i Aleksandrijski kodeks koji je 4. 5. vijek također. Knjiga, dakle, koju sam sad prevodio, to je ova koja je baš Sirahova, ona je sačuvana također u jednom drugom, trećem odnosno kodeksu, Sinajskom kodeksu, koji je kasnije, koji je donekle mijenjan na grčkom jeziku, sve negdje do 7. vijeka, bar od tada je sačuvan posljednja recenzija toga teksta, ali uglavnom prva dva kodeksa su osnova za knjigu Premudrosti Isusa Sirahova. Jeste. I u isto vrijeme knjiga o Toviti, nju sam i zaboravio da pomenem, koju sam također sada preveo. Knjiga Tovita, koja ima 14 poglavlja i koja je također sačuvana od drevnih vremena. Čak su i Jevreji upotrebljavali, jako je bilo sporenja među njima da li ona pripada izvornom masoretskom palestinskom tekstu Starog Zavjeta, ali su je i oni koristili u prvom vijeku i do danas se koriste kao veoma dragocenu poučnu knjigu, jer je utvrđeno da ona svjedoči o vremenima jevrejskog ropstva. To je ropstvo iz tamo 7. vijek prije Hrista, 8. vijek. I ostavila je tu ta priča o Tovitu i njegovom sinu Tovi, dragocena. E, i ona je sad prevedena, još nije objavljivana, upravo što priprema ovaj uvodni dio o toj knjizi. Tako da se nadam da ću da nastavim sa knjigom Juditi, Jestiri i ostale knjige koje nisu prevedene, da bi, nadam se, do jeseni bile sve prevedene, pripremljene, da budu štampane u jednoj knjizi kao deuterokanonske knjige Starog Zavjeta. I da time taj propust, koji nije mali u odnosu na Sveto pismo, da bi ga nadoknadili i da bi narodu srpskog govornog područja bilo data mogućnost da čitaju Sveto pismo, kako da kažemo, u cjelini. Naravno, i prevod ostalih knjiga Starog Zavjeta, on je već davno zastarao, prevod Đura Daličića. Zato je naš vladika Atanasije već uradio jedan veoma studiozni prevod knjige Postanja, gdje je on koristio masoretski, takozvani jevrejski tekst, grčki tekst i ostale prevode sa svojim dragocenim komentarima. obećao da će onda nastavi prevođenje ostarog petog knjižja, ako mu Bog da zdravlja, nadamo se da hoće, a u isto vrijeme postoji komisija pri Svetom sinodu, koja je zbog ovih neprilika ratnih prestala da radi, komisija za prevođenje, zvanično prevođenje spisa, odnosno Svetog pisma Starog Zavjeta, jer ovaj prevod Đure Daničića, on je pojavio se, prihvaćen je, iako nikada nije prihvaćen od crkve kao zvanični prevod, naš zvanični prevod Svetog pisma postoji samo Novog Zavjeta, koji je radila komisija Svetog Sinoda, i postoji crkveno-slovenski tekst, to je jedini zvanični tekst naše crkve do danas, Starog Zavjeta.
Ja bih željela da objasnite, Vladiko, je li problem prevođenja ovih dijela sa grčkog jezika, kao što je imao i prevod Đura Daničić i Vuk Stefanović Karadžić, koji su se školovali na zapadu. Koliko je to uticalo da taj prevod Svetog pisma, kojeg mi poznajemo ovako kako ga čitamo, nije dobar, koliko ima veze?
Pa sigurno prije svega ima veze i to što ni Đuro Daničić ni Vuk Karadžić nisu bili bogoslovi. Oni su znalci jezika, bili srpskog odlični, znali su njemački, djelimično vjerovatno i Đura znao i latinski, koliko zna Vuk, nije mnogo znao, je pokoristili su oni crkveno slovenski, vjerovatno, prevod do određenog stepena. Evo vidjeli smo da Đura nije unio te knjige kojih nema u Luterovoj Bibliji, nije ih unio u svoj prevod. U svakom slučaju, bez znanja grčkog jezika, a i latinskog jezika, ne može se prevoditi Sveto pismo ni Starog ni Novog Zavjeta. Tako da je ovaj naš prevod komisije Svetog Sinoda zasnovana upravo na poznavanju tih najstarijih prevoda, latinskog, grčkog i slovenskog, ali u isto vrijeme uz korištenje i savremenih prevoda zapadnih, italijanskog, francuskog, engleskog, njemačkog i tako dalje. E sada, u svemu tome bilo bi neophodno znanje i jevrejskog jezika. Zato je Vladika Atanas išao u Izrael da uči i po stare dane jevrejski jezik. Mi smo ga polagali na fakultetu, ali to nije dovoljno za prevođenje, jer ipak je jevrejski jezik je original jednog najvećeg broja knjiga Starog Zavjeta. Iako ovi prevodi koje mi imamo, recimo taj prevod 70-orice, prevod latinski jezik Vulgata i Tala, koja je bila i prije Vulgate, oni su prevođeni sa jevrejskog jezika, ne samo sa grčkog, naošto blaženi Jeronim je prevodio i sa aramejskog jezika, recimo knjigu Tobita, ona je bila prvobitno na aramejskom jeziku napisana, ali nije taj prevod sačuvan, jevrejsko-aramejski nije to sačuvano, pa jedini je sačuvano na najstariji prevod na grčkom jeziku. Jest. Ali znanje jevrejskog jezika je veoma bitno za prevođenje Svetog pisma Starog Zavjeta, kažem, naročito tih knjiga koje su starije po nastanku, a tu spadaju upravo te istorijske knjige, zakonske i zakonsko-istorijske petoknjiže, spadaju poučne knjige u koje spadaju psalmi, Davidove knjige, Jovu, pet knjiga premudrog Solomona i proročke knjige, 10-12 malih i 4 velika proroka. Dakle, to su knjige koje su sačuvane u većini slučajeva na jevrejskom jeziku. Pronađeni su i rukopisi, čuveno otkriće od 1948. godine, kumranski rukopisa. Jedan dio tih starozavjetnih knjiga je pronađeno na papirusima iz 4. vijeka prije Hrista. To je od najdragocenijih otkrića 20. vijeka, smatra se upravo otkriće tih kumranskih rukopisa. Dakle, sve to je neophodno, dakle, to je jedan veliki trud i veliki posao i podvig. Na zapadu je tome posvećena ogromna pažnja i u rimokatoličkoj crkvi i u protestantskim crkvama, i to traje kroz vijekove, to su veliki naučnici se time bavili, prevodili, izdavali i jevrejski tekst, štampali Septuagintu, ili smo izdanje Nestlea, ili smo Alfreda Ralsa, dakle izdanje sa koga ja prevodim, recimo sada, knjigu Tovita i Brendo Solomonov i ostale ove knjige. Dakle, to je jedan veliki posao, ali dobro bi bilo kad bi evo dao Bog da uspijemo da ove knjige prevedemo, pa posle na osnovu njih će komisija još dublje se pozabaviti tom temom, jer pitanje Svetog pisma je životno pitanje crkve. Sveto pismo je hljeb života, nauka. Nad naukama tu je otkrivenje Božije i to je, tu je sve zapisano za o istoriji roda ljudskog, sudbinama izabranog Božjeg naroda, dolasku spasitelja u ovaj svijet, njegovom rođenju, pripremi za njegovo rođenje, izložena je njegova nauka i nauka svetih proroka, nešto što daje i obasjava svjetlošću ljudsku istoriju, ljudsku osobinu, ljudski život, prošlo, sadašnjost, budućnost. Bez toga nema života čovjeku i čovječanstvu. A to nije slučajno da je sveto pismo od svih knjiga napisanih kroz istoriju roda ljudskog najviše prevođeno. Ja mislim da već preko na 1400 jezika i dijalekata je ono prevedeno. A koliko se sjećam, recimo Šekspir koji je veoma mnogo prevođen, da to možda na 200-300 jezika prevedeno. Ogromna razlika. Dakle, nema dijalekta svjetskoga na kome nije prevedan makar neki dio svetog pisma.
Vladiko, ja vam zahvaljujem što ste našli vrijeme za radio, za emisiju Jerusalim od zlata i što ste nas na neki način uveli dalje u ovu priču i ovim vezama duhovnim sa svetom zemljom.
Daj Bože da mi to bude podstrek i da proučavamo riječ Božju, sveto pismo, s jedne strane, s druge strane, i da nađemo mogućnosti da se poklonimo svetinjama u Jerusalimu. Da će Bog ako Bog da i za Vaskrs, a i za druge velike praznike.
Amen.
Bog se javi, srećno nova godina, na zdravlje da bude svima, pa i vama u Svetigori i svima vašim slušalcima. Amen Bože da.
Donesli, izabiri matakan, vadada, vadada, izabiri matakan, King of Israel, King of Kings, Holy Zion. God bless. One love, one heart.
Ayala yale, sirawale, sirawale. Ayala donde, shirinde vale, beloina pare. Ayala yale, sirawale. Yeah.
Poštovani slušalci, u emisiji Jerusalim od zlata sa nama je otac Dragoslav Topolac, sekretar odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Oče Dragoslave, Bog se javi i dobrodošli u novo izdanje emisije.
Vajstino se javi.
Otac Jovan je već u najavi ukratko rekao o čemu ćemo mi pričati. Za one slušalce koji su se nešto kasnije uključili u naš program, vi kao sekretar ste upoznati sa aktivnostima. Mi smo imali blagoslov da mitropolitan Filohije bude gost u našoj prvoj emisiji. On je pričao upravo o saradnji odbora za Jasenovac i Jerusalima i Jad Vašema. Pa evo, šta se trenutno radi u vašem odboru?
Odbor momentalno ima dvoje svojih polaznika, to je svojih seminarista koji upravo pohađaju sada seminar u Jad Vašemu, seminar o holokaustu. To su gospodin dr. Nenad Antonijević iz Muzeja žrtava genocida u Beogradu i gospođa Svetlana Spajić. Takođe imamo stalnu saradnju, odbor ima stalnu saradnju sa Simon Wiesenthal centrom iz Jerusalima i gospodinom dr. Efraimom Zurofom. Mi smo u stalnoj korespondenciji, prepisi, saradnji, bilo po kakvom pitanju da se nešto novo ispostavi, mi sarađujemo izuzetno. Momentalno nam je javljeno da je gospođa Shulamit Amber, ona je direktor odseka inostranog školstva za internacionalno školovanje muzeja Holokaust u Jad Vašemu. Ona je bila naš gost ovde, jer ne znam da li ste upoznati sa time da je upravo odbor za Jasenovac na molbu i u ime Ministarstva vere Republike Srbije, a u saradnji sa Savezom jevrejskih opština Srbije, organizovao 9. novembar, dan borbe protiv holokausta i antisemitizma, koji je bio u Domu vojske Srbije u Beogradu, znači 9. novembra na dan holokausta ili Kristalna noć. I ona je bila naš gost, koja je bila i predavala, imala određena predavanja. I kada je videla šta je sve postigao odbor, odlučila je da po povratku Jerusalim i Jad Vašem, da 14 naših polaznika, sada već 16, ovo novo dvoje koje su momentalno tamo, da svih 16 pozove u julu da budemo gosti u specijalnom, znači, seminaru koji će biti samo za nas organizovan. Ponovo, dakle, u Jad Vašemu, znači, jedno prošireno školovanje u trajanju od 7 dana i, znači, to će biti na račun njihov, bit ćemo njihovi gosti, bit će nam plaćeni put, školovanje i boravak u Jerusalimu. Znači, to će biti u julu, to nam je upravo sada javljeno. Takođe, ovih dana isto tako uspostavljena saradnja, znači, upravo preko odbora za Jasenovac, Muzej Jad Vašem iz Jerusalima je uspostavio saradnju preko odbora za Jasenovac sa Ministarstvom inostranih poslova Srbije i Ministarstvom prosvete, jer ako znate, Srbija je potpisnica Štokholmske deklaracije, to znači mora da uvede u svoj sistem obrazovanja obrazovanje holokaustu. Znači, preko nas je uspostavljena saradnja sa Ministarstvom inostranih poslova Srbije i Ministarstvom prosvete, tako da sada Republika Srbija šalje 25 svojih polaznika na školovanju Jad Vašem, to su svoji stručnjaci iz obrazovanja koji će ta svoja iskustva koja tamo budu stekli ubaciti i u naš sistem obrazovanja, znači, koji smo dužni kao potpisnici Štokholmske deklaracije da sprovedemo i u delo. Takođe imamo stalnu saradnju sa našom ambasadom Republike Srpske, tako da se ukaže neka potreba, odbor zajedno sarađuje sa predsednicom ambasade po nekim pitanjima. I sam bih još rekao da njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalima i sve Palestine, njegovo blaženstvo Teofil poznaje i visoko ceni rad odbora, upoznati sa radom odbora u Jerusalimu preko Prof. Svingela, Jovana Čulibrka i visoko ceni dakle, rad odbora i kao tako, kada god neko od naših poklonika dođe u svetu zemlju, ako je sveštenik ili svešteno monah i postoje neki možda problemi oko bogosluženja, patrijarh preko svoga sekretara episkopa Aristarha izlazi uvijek u susret i tako da je svim našim poklonicima, sveštenim služiteljima omogućeno sveštenim služenjem na svetim mestima, na grobu gospodnjem i svim ostalim mestima svetim u svetoj zemlji i Palestini. Tako da to je ovako nekakav kratak pregled sam sad dao koliko sam mogao, ali ima još toga, naravno u perspektivi su saradnje se samo otvaraju, znači širi se ta saradnja i sa muzejom genocida, i sa muzejom holokausta u Jerusalimu i sa drugim institucijama u svetu koji se time bave i u samom Izraelu. Dakle, sam bih te još da kažem jednu informaciju, da se novi pohvalim, kada se na pretraživaču Google ukuca reč Jasenovac, naš web sajt Odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve pojavljuje se treći. To ja mislim da je jedan veliki uspjeh jer mi ga stalno updateujemo i on je uvek svež sa novim vestima, tako da možete da odete na naš sajt i da pogledate, dakle da proverite to što sam sad rekao, da ukucate na Google reč Jasenovac i da vidite da smo treći, bar je bilo pre neki dan, da smo dakle treći na pretraživaču Google. Na adresu našeg sajta, samo ću još i to da vam kažem, dakle www.jasenovac-info.com. Eto, tu možete da saznate naše, da kažem, vesti uvek sveže, jer kao što mi je rekao malo pre, mi to uvek updateujemo i možete pogledati na engleskom i na srpskom, pa eto, pozvani ste kao slušalci da pogledate na sajt. Dobro ste došli.
Oče Dragoslave, nadam se da ćete uvijek biti ovako raspoloženi, s obzirom i da vam je takva funkcija u Odboru za Jasenovac, da uvijek naše slušaoce informišemo o novim susretima i saradnji, o kojoj je također i Mitropolitan Filohije pričao i naglasio da je veoma važna sa Izraelom i naravno duhovna veza je nekad postojala, a sada se samo dograđuje.
Kako da ne, Mitropolit je baš bio gost i muzeja Jad Vašem i njegovog blaženstva Patrijarha Jerusalimskog i to je samo još učvrstio tu našu saradnju i nas samo podržao, da kažem, u našim nastavljima našoj borbi, podržao sam odbor, samim svojim prisustvom i samim svojim razgovorima s uvaženim domaćinima tamo koji su bili i iz države Izrael i iz Jerusalimske patrijaše sa njom blaženstvom Patrijarhom Teofilom, koji jako inače poštuje našeg mitropolita. Znamo, lično nam je to rekao.
Hvala oče i bit će prilike da se opet sretnemo kroz emisiju Jerusalim od zlata.
Ako Bog da. Svako dobro želim slušalcima i vama lično i ako Bog da čujemo se ponovo.
Bog se javi.
Vajstinu se javi. Svako dobro želim. S Bogom.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u prvom izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Za kraj slušamo i Ahimon Nini i Simfonijski izraelski orkestar. Da vas podsjetimo, tokom emisije slušali ste pjesmu Jerusalim od zlata, Paskalni kanon i Ajdana Rahela koji pjeva na amharitskom jeziku. Vas poštovani slušaoci pozdravljaju Protosinđel Jovan Čulibrk i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Bog se javi.
דופק בדלת, בטח פעם. מי דופק בדלת, בטח פעם. לפעמים אני בוחל קצת, אבל איזה ריח נהדר, אהבה. אהבה נשאר, אני אומר, אהבה. אהבה אני שומע, אהבה אני נופל. מי דופק בדלת, בטח פעם. מי דופק בדלת, בטח פעם. לפעמים אני פוחד קצת, אבל איזה ריח נהדר, אהבה. אהבה נשאר, אני אומר, אהבה. משיקת